Оппозициялық Ташарған газеті сот шешімімен жабылғанымен дат жобасы жалғасады деп мәлімдеді. Дат Икс Медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ермұрат Бапи. Тамыздың 21 күні Азаттыққа берген сұхбатында Бапи дат жобасы аясындағы жаңа газет биыл қыркүйек айында жарық көретіндігін айтты. Бейсенбі күні Қазақстанның жоғарғы соты Ташарған газетінен депутат Роми Мадиновтың пайдасына 30 миллион теңге өндіру туралы Медиа аудандық сотының шешімін өзгеріссіз қалдырған болатын.
Шешенстан астанасы Грозныйда жанкешті кісілер кемінде 4 полицей мен 1 әйелді өлтірді. Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз хатшысы Алексей Земсковтың хабарлауынша 2 жанкештік шабуылдан сондай-ақ 4 полиция қызметкері жарақат алған.
Ауғанстанда өткен ұлттық сайлаулардан кейін дауыстар саналып жатыр. Халықаралық қауымдастық сайлау демократия үшін жеңіс болды деп мадақтады. АҚШ президенті Барак Обама мен НАТО және басқа да батыс елдері бейсенбі күнгі президенттік және жергілікті сайлаулар сәтті өтті. Ауғандықтар зорлық-зомбылық қаупіне қарамастан батырлық көрсетті деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі ауған азаматтарын Талибан мен Аль-Қаида және басқа да экстремистік топтарды айыптап, сайлауға қатысқандар үшін мадақтады. Аталған топтар Ауғанстандағы сайлауға келтіргендігін мәлімдеген болатын.
Ауған сайлауына түскен негізгі жетекші үміткерлердің қолдаушылары бейсенбі күнгі дауыс берулерде жеңіске жеткендерін мәлімдеп отыр. Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың науқан жетекшісі Дін Мухаммад бастапқы қорытындылар Карзайдың дауыстардың басым бөлігіне ие болғанын көрсетіп отыр. Сайлаудың екінші турын өткізудің қажеті жоқ деп атап көрсетті. Карзайдың негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулланың баспасөз хатшысы журналистерге берген сұхбатында Абдулла дауыстардың көпшілігіне қол жеткізді деп хабарлады. Саид Акафа Зил Санчараки бақылаушыларымыз жіберген мәліметтерге сәйкес Абдулла шамамен 63% дауысты иеленсе, Қарзай 32%-ға жуық дауыс жинады деп мәлімдеді. Абдулланың науқан тобы сондай-ақ елдің кей өлкелерінде заң бұзушылықтар орын алды деп айыптап отыр. Екі үміткердің қолдаушылардың бұл мәлімдемелері тәуелсіз түрде расталмады. Ал Ауғанстанның тәуелсіз сайлау комиссиясы президенттіктен үміткерлерді шыдамдылыққа шақырды. Комиссия басшысының орынбасары Зикрия Баракзайдың мәлімдеуінше сайлау қорытындыларын жариялау комиссияның жұмысы болып табылады.
Жұма күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин апатқа ұшыраған Саяно-Шушенское су электростанциясына барды. Осы аптаның басында жарылыс салдарынан турбиналар бөлімі суға батып, кемінде 26 адам қаза тапты. Сібірдің көптеген аумағында қуат жүйесіне залалын тегізді. Путин құрбан болғандар мен іссіз кеткендердің отбасыларына көңіл айтып, станцияны қалпына келтіруге уәде етті. Сондай-ақ апаттың салдарынан шамамен 49 адам хабарсыз кеткендігі туралы айтылып отыр. Путин зардап шеккен отбасыларға 1 миллион рубль, яғни 31 мың долларға жуық өтемақы тағайындады. Ресей премьер-министрі жергілікті әкімшілікке алдағы уақытта мұндай апат қайталанбас үшін қыс мезгілінің қарсаңында басқа да электростанцияларын тексеруді тапсырды.
Тбилисиде әскери көтерілісте айыпталған 41 адамның соты басталды. Сот ресмилерінің айтуынша сотқа тартылып отырғандарға үкіметті құлатпақ болды және әскери базаны заңсыз басып алды деген айыптар тағылған. 41 адам мамыр айында Тбилиси сыртындағы Мухравани базасының танк батальонында орын алған толқуларға қатысы бар деп айыпталып отыр. Бұл оқиға бірнеше сағаттан кейін зорлық-зомбылықсыз аяқталған болатын. Даулы НАТО әскери жаттығулары қарсаңында болған бұл оқиғаға байланысты Грузия басында Ресейді айыптаған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грузия премьер-министрі Ника Гилаури елдің экономикалық даму министрі Лаша Жванияны қызметінен босатты. Телебрифингте сөйлеген сөзінде Гилаури экономикалық даму министрінің жұмысына көңілі толмағандықтан да оны қызметінен босатқандығын мәлімдеді. Премьер-министрдің айтуынша бұрынғы министр шетел инвестициясын тарту ісін алып жүре алмаған және өзге де министрлермен үйлесімді жұмыс істемеген. Алайда Лаша Жвания бұл айыптармен келіспейді, ол өзінің қызметінен кетуін премьер-министрмен арада болған келіспеушіліктермен байланыстырады.
Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңсесінің тұрақты 5 мүшесімен Германия қыркүйектің 2-ші күні кездесіп, Иранның ядролық бағдарламасы төңірегінде қалыптасып отырған жағдайды талқылайды. Алдағы айда өтетін жиынға АҚШ, Ресей, Қытай, Франция, Британия, Германия елдерінің ресми өкілдері қатысады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жоғары лауазымды ресми өкілі доңыз тұмауының ғаламдық таралуы көптеген адамның өміріне қауіп төндіреді деп мәлімдеді. Алдағы айларда бұл вирустың жайылуы мүмкіндігіне әлем елдерінің үкіметтері әзір болуы тиіс дейді халықаралық ұйымның батыс тынық мұхиты бойынша директоры Шин Энгсу. Оның айтуынша H1N1 вирусы әсіресе денсаулық сақтау жүйесі нашар, дамып келе жатқан елдерге әсер етеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы шамамен 1800 адамның өмірін қиған доңыз тұмауын пандемия деп жариялаған болатын.